Takk, kjære Gud, for at du her. Takk for at du med oss hvor enn vi Jesus, bli i våre liv. Vi vil ha deg med overalt hvor vi går, og vi takker deg for at du har lovt oss det og være med oss overalt. Bare be om at du skal velsigne misjonshuset Moss. Og jeg takker deg for at du ser hvert et hjerte. Du ser hver en tanke. Folk sitter med her. Og jeg ber om at de skal bare kjenne seg oppmuntret og trøste av deg. Og få virkelig kjenne på at du er nær, og du er alltid, alltid med oss. Selv når vi ikke føler at vi fortjener det, selv når vi gjør noe som vi er flau over eller skammer oss over, så er du der, og du ser på oss med et kjærlig blikk, og du bare omfavner oss, Herre. Takk for at du er kjærlighet, at du elsker oss så ufattelig høyt, Jesus. Det er utrolig, utrolig fint å få være her. Og jeg og Mikael på vei hit, så snakker vi om det at det å få tjene sammen, det er en drøm som blir oppfylt. Og det er noe som vi snakket om veldig tidlig i vår relasjon. Mikael er veldig rett på sak, spurte hva tenker du om fremtiden på første date, første spørsmål. Så da fikk vi delt det, at det er viktig for oss. Så det er virkelig en drøm som blir sann. Så tusen, tusen takk for tilliten og for invitasjonen til å komme her og få preka og få lede lovsang og få tjene sammen. Det betyr så mye. Og det er noe som vi så veldig vil vokse i, og dette er jo en mulighet vi får til å gjøre det. Så tusen, tusen takk for invitasjonen. Bare en kort litt mer om meg. Super, takk. Jeg heter da Andrea Stensland. Fikk navnet Stensland i august, så vi er ganske nygifte. Vi bor i Fredrikstad. Mikael er fra Fredrikstad, og jeg er fra Sandnes. Men har bodd litt rundt i landet, bodd litt i Haugesund-området, bodd litt i Bergen og bodd i Halden, og nå er det Fredrikstad. Jeg er 25 år, så jeg er relativt ung. Og jeg studerer til å bli lærer, som ble sagt da. Og jeg trives veldig godt med å være student. Jeg synes det er veldig gøy å lære og få oppdage nye ting, få ny kunnskap. Jeg er språknerd, jeg elsker språk. Jeg synes det er veldig gøy å studere grammatikk og syntaks og alt sånt der, forferdelige ting. Og dette med kunnskap er noe som jeg har tenkt veldig mye på i det siste. Og Bibelen sier ganske mye om dette med kunnskap. Den forteller om dette og hvordan vi skal få bruke det, og hvordan vi skal forholde oss til det, og hvor vi skal plassere det i livet vårt og i våre verdier. Og et sted som det blir diskutert, det er i 1. Korinterne 8. Bare ta opp Bibelen hvis dere vil det, og så har jeg også bibeltekst på skjermen. Og jeg skal begynne med å lese 1. Korinterne kapittel 8, vers 1-6 skal vi begynne med. Så det er litt tekst, men bare hold ut. Så leser jeg på PC-en her for samme oversettelse. Det er litt greit. Når det gjelder kjøtt som er offret til avguder, så vet vi at vi alle har kunnskap. Kunnskapen oppblåser, men kjærligheten oppbygger. Hvis noen mener at han vet noe, så kjenner han det enda ikke slik han burde kjenne det. Men hvis noen elsker Gud, da er han kjent av ham. Når det er spørsmål om å spise kjøtt som er offret til avguder, vet vi altså at det ikke finnes noen avgud i verden, og at det ikke finnes noen annen gud enn én. For selv om det er noen som kalles guder, enten i himmelen eller på jorden, siden det er mange guder og mange herrer, er det likevel for oss bare én Gud, vår far. Alle ting er av ham, og vi er til for ham. Det er en Herre, Jesus Kristus, og alle ting er ved ham, og vi lever ved ham. Her får vi et innblikk i den tiden og den konteksten som korinterne levde i. I det samfunnet så var det masse avguder, og det ble offret til disse avgudene, og det var tempel der de ble tilbedt, og det var nok en vanlig del av hverdagen til korinterne. Samfunnet, som sagt, var preget av tro på flere guder, og det er en veldig stor kontrast til å ha flere guder til å ha kun én Gud. Gud i himmelen, vår far. Og jeg ser for meg at de fleste korinterne hadde, som ble kristne, måtte forholde seg til dette. At familie og venner levde med dette da. Men Paulus understreker flere ganger at disse avgudene, det er ingenting, det er kun en Gud, vår far. Og det er kun han som virkelig er den sanne Gud. Disse avgudene er jo et uttrykk for annet, men det er kun en Gud som er sann. Og videre i vers 7-9 så står det. Men det er ikke alle som har denne kunnskapen. Det er ikke alle som vet dette her, at det faktisk bare er kun Gud som er sann. Det er ikke alle disse avgudene som er sann. Gud var ikke bare en bonusgud, men han var den sanne Gud, den ene Gud. Og videre så står det, for noen som i sin samvittighet er bundet til avguden, spiser enda det som er offret til en avgud. Og deres svake samvittighet blir besmittet. Mat forandrer ikke vår stilling for Gud, for om vi spiser eller ikke spiser, er vi hverken bedre eller verre. Men pass på at denne friheten dere har ikke på noen måte blir en snublestein for de svake. Så for å forklare litt videre her, så er det dette kjøttet da, som blir offret til avgudene. Det er kjøttet i seg selv, det har ingen åndelige bindinger til noe. Men de som valgte å spise dette, hvis det var en moden kristen som valgte å spise dette, så var det en annen som ikke hadde blitt kristen, eller som ikke var moden kristen, så dette, så kunne det blitt mistolket som at, åja, det er greit vi tar avgudene inn i vår tro på Jesus. Det er greit at vi lever på den gamle måten. Det er greit vi fortsatt er bonde til det. For det var disse som visste at dette kjøttet er ingenting, det er bare mat. Det er en måte som vi kan få styrke kroppen vår og få gi den næring. Og så var det de som kunne de da bli forvirret eller usikre av dette og mistolket det som noe annet. For Paulus sier da i vers 7, men mat forandrer ikke vår stilling for Gud. Det er helt første der. Det å spise eller ikke spise, det gjør ikke noe med vår stilling til Gud. Og Paulus forklarer da at denne forvirringen som kan komme ved å spise kjøttet, den må de modne kristne ta et ansvar for. Skal de velge å spise dette kjøttet foran de som ikke er helt moden eller satt fri fra denne troen på avgudene? Og jeg tror også at det kan gjelde da de som ikke hadde blitt kristen, de som observerte. De kunne observere og tenke, oh ja, okay, men det er greit at jeg tar med det, plukker litt her og plukker litt der. Så de hadde kunnskapen, og siden de hadde kunnskapen, disse kristne, så hadde de friheten til å velge om de kunne spise eller ikke. Og da var det sikkert noen som hadde valgt det, og noen som ikke valgte det. Og i vers 9, står det her, men så står det, Paulus sier at friheten, som de har, ikke skal bli en snublestein for de svake. Noe som får de til å kjenne seg bunne eller misforstå. Og det her de kristne da hadde mulighet til å velge, ok, skal vi spise kjøttet og litt sånn, ikke bry oss om at ja, de skjønner sikkert. Eller skal de tenke med omsorg om at, ok, det er ikke sikkert de forstår, her må vi ta et valg og selv om vi har friheten til å spise kjøttet, så avstår vi fra det for å vitne om Gud og vitne om at Gud er en. Vi skal holde oss vekk fra avguder. Og helt det siste nå i kapitlet, så står det i vers 10-13, det skal vi bare lese. For hvis noen ser at dere som har kunnskap spiser et avgudstempel, vil ikke da samvittigheten til den som er svak bli så frimodig at han spiser av Guds offrene. Skal din kunnskap føre til at den svake går fortapt, det menneske Kristus døde for i kjærlighet? Når dere på den måten synder mot søsken og sårer deres svake samvittighet, synder dere mot Kristus. Hvis mat fører min bror til fall, vil jeg aldri i evighet spise offerskjøtt, så jeg ikke fører min bror til fall. Så her står det altså om selvoppofrelse. Det å velge det, den friheten du har, at du setter noen rammer på den for å være en god bror eller en god søster for familien. Og her er det to elementer da, som jeg vil snakke om nå, og det er kunnskap og kjærlighet. To veldig interessante ord, så mye som ligger bak det. Og bare under lovsangen så sang vi så masse om kjærlighet. Det er det som gjennomsyrer alt i trua. I Bibelen så er det kjærlighet som gjennomsyrer alt. Og kunnskap er så viktig også, for vi bruker kunnskap til å forstå mer av Gud, og til å lære, til å memorisere vers, til å kunne formidle ord, og til i samfunnet og få finne gode løsninger som hjelper mennesker. Som sagt, jeg skal bli lærer på skolen, så bruker vi jo kunnskap dagen lang for å utdanne elever og forberede dem til et langt liv. Så kunnskap, når man har det, så kan det lede til frihet. For vi forstår hvor grenser går, vi forstår hva som greit, og vi forstår mer av det fulle bildet. Og korintene visste i seg selv at kjøttet bandt det ikke til noen ting. De visste at det kunne være en sann Gud, og derfor hadde de friheten til å spise det. Og det er deres holdning da, som kommer til å tale. Ikke om de faktisk... Det er ikke kjøttet som kommer til å... det er holdningen som taler, ikke handlingen. Og jeg leste en bibelkommentar i forberedelsen til dette, og der var det et sitat der det stod: vi har ikke rett til å gjøre krav på en frihet som kan bety ødeleggelse for noen andre. Ja, vi har alle frihet, men er all frihet god frihet? Jeg tror det er godt å sette rammer på friheten vår, sånn at den blir, sånn at vi lever i frihet på gode måter. Og det er jo holdt i en helt, helt annen tematikk, men fordi jeg har frihet til å... ja, siden jeg har friheten til å lyve, så betyr ikke det at det er godt. Så dette her med kjærlighet og kunnskap. På første bildet så står det kjærlighet over kunnskap. Og hvorfor er kjærligheten over kunnskap? Og det er noen vers her som jeg skal snakke om. Og for det første så hele Bibelen, som sagt, den er jo gjennomsyret av kjærligheten som Gud har for deg og meg. Den begynner på første side og varer helt til siste side. Dette er jo en kjærlighetsbok, kjærlighetsbudskap. Og Bibelen sier igjen og igjen og igjen at du er så høyt elsket. Den sier aldri, du er så sykt smart. For det stemmer ikke alltid. Av og til så gjør vi dumme ting. Sånn er det bare. Uansett hvor smart vi er, så gjør vi ting som vi angrer på, eller som var litt flaut, eller som var litt dumt. Eller. Men Bibelen sier igjen og igjen og igjen at du er så høyt elsket. Og Bibelen sier, jeg elsker deg. Du elsker deg. Gå og elsk det neste. Og i Bibelvers 1. Korintene 13, 8, så står det: kjærligheten faller aldri bort. Om det er profetiske gaver, så skal de ta slutt. Om det er tunger, skal de opphøre. Om det er kunnskap, skal den bli borte. Kjærligheten faller aldri bort. Den er evig. Den er urokkelig. Men kunnskapen, den skal bli borte. Og bare noen år tilbake, så var det jo helt andre beskjed man fikk på hvordan en baby skulle sove, om det var på magen eller ryggen. Mens i dag så er det jo det totalt motsatte. Så kunnskapen, den kan bli borte og bli erstattet og endret og oppdatert, men kjærligheten faller aldri bort. Den endrer seg aldri. Den kjærligheten Gud har for oss endrer seg aldri. Og i 1. Korintene 13, vers 4, så står det: kjærligheten er tålmodig, den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, er ikke oppblåst. Og det er det totalt motsatte av det vi leste i første vers i 1. Korintene 8, 1. Så står det at kunnskapen er oppblåst. Så kjærligheten er jo det totalt motsatte av kunnskapen. Så da har vi i alle fall to poeng her. Kjærligheten faller aldri bort, den er evig. Og kjærligheten er ikke som kunnskap, den er ikke oppblåst. Oppblåst vil jo si det samme som at man er hovmodig, at man er stolt, at man liksom, ja, føler seg så sykt bra, eller med kjærligheten, den er ydmyk og god. Og i Efeserne 3:19 så står det: å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Kjærligheten er over kunnskap, så sykt høyt. Vi kommer aldri til å forstå oss fullt på denne kjærligheten, for den er forbi vår fartevne. Vi kommer aldri til å forstå han fullt ut. Vi kan kjenne han og oppleve han, men vi kommer aldri til å forstå han fullt ut. Og tilbake til dette med kunnskap. Så kunnskap kan gjøre oss hovmodige, stolte. Jeg selv, jeg liker godt å føle meg smart. Jeg studerer, og jeg liker så godt når jeg vet hva foreleseren snakker om, fordi jeg har forberedt meg og lest pensum, og da føler jeg meg så bra. Og når vi er hjemme og vi spiller et spill, på PlayStation eller noe sånt, så är det ofta den situationen och så har Mikael spelat spelet för mig och så på något sätt ska han ge mig lite sån hint eller vad jag ska göra och då blir jag nästan lite irriterad för jag har så lust att finna ut av det själv. Jag har så lust att liksom känna mig smart själv. Och det har gått bra, men någon gång så har jag liksom känt att ja, nu var jag lite barnslig eller sånt. Och i sig själv så är inte akkurat det ett stort problem. Men hvis jeg hadde matet det ønsket, og liksom skikkelig ja, gått inn for å bare ha den innstillingen, så hadde det jo ledet veldig til et behov for at jeg skal alltid ha rett. Eller at jeg vil klare alt selv. Jeg vil ikke ta imot hjelp. Jeg vil finne ut av det selv. Jeg vet hva jeg holder på med. Og en sånn innstilling, det er jo ikke godt. Da blir man stolte. Og jeg tror jeg er veldig sikker på at jeg hadde ikke sagt alle disse tingene med kjærlighet. Det hadde nok kommet ut med litt irritasjon eller litt sånn der, ja, stolthet. Og videre så vil jeg også nevne ordet visdom. For visdom har jo litt med kunnskap å gjøre, eller en god del. Og det er et sitat som sikkert noen har hørt, som sier at kunnskap det er å vite at tomat det er en frukt. Og visdom er å vite at du ikke skal sette din fruktsalat. Så det er den forholdet mellom kunnskap og visdom. Du kan ha kunnskap, men å faktisk bruke den kunnskapen, det er det som er visdom. Og visdom er samtidig også å vite at du aldri blir allvitende. Du kommer aldri til å kunne alt i verden. Det er visdom. Så jeg vil jo si at visdom da har et litt mer ydmykt uttrykk enn det kunnskap har, utifra sånn som jeg tenker om det. Og visdom er også formet av aspekter ved kjærlighet, som for eksempel empati eller medlidenhet. Det kan være en konflikt, en situasjon, der man skal prøve da å forstå situasjonen eller håndtere situasjonen. Og med visdom, da, hvis du bruker empati, så kan du jo se forskjellige sider av saken og bruke det til å løse denne konflikten. Så det er jo aspekter ved kjærlighet, og det å bry seg om mennesker, se deres side. Så jeg vil si at det går litt hånd i hånd visdom og kjærlighet. Og en blogger som jeg leste, synes jeg hadde et veldig bra sitat på dette. Der står det, "Love is wiser than wisdom. Wisdom knows more than knowledge. Knowledge counts more than data." Og på norsk så blir det, kjærlighet er visere enn visdom. Visdom kan mer eller vet mer enn kunnskap. Og kunnskap teller mer enn bare data, tall, statistikk. Og her ser vi en veldig god sånn hierarkisk rekke. Helt nederst så finner vi data, altså tall og informasjonsbiter. De er ingenting hvis du faktisk forstår hva du kan bruke de tallene til. Hvis du vet at man må kunne bruke disse tallene da, og sette dem sammen for å få kunnskap. Og kunnskap uten visdom, hvordan man skal bruke det, det er bare en liste over fakta. Man kan ramse opp en tekst, masse fakta, men hvis man ikke binder det sammen på en god måte, så flyter ikke teksten bra. Og visdom uten kjærlighet, det er meningsløst. Når vi bruker visdom, så bruker vi det for folks beste, eller for en situasjons beste. Og hvis man bare tar valg utifra hva som er strategisk, eller hva som gir mest profitt, eller hva som blir kulest, så er det jo ikke kjærlighet som ligger til grunn for det valget. Så visdom trenger også kjærlighet. Og i første kongebok så står det om Salomon. Salomon var en av de viseste mennene. Det står at det var ingen som han. Det var ingen vise som Salomon. Og han gjorde masse godt. Han har denne historien om når han får to mødre med en baby, og den historien der, de som har hørt den, den er veldig imponerende, veldig vist, forbildelig der. Han gjorde masse godt, bygde tempelet, og så videre, og så videre. Og han ærer Gud gjennom livet, hadde Gud i hjertet. Og så står det mot slutten, en ganske kort del, så står det i hans historie om alle disse konene han hadde, og hvordan han lot det påvirke han. Og disse konene kom med sine avguder og sine tro, eller sine forskjellige tro. Og det påvirket han. Og til slutt så står det at hans hjerte var ikke helt med Gud. Hjertet hans var splittet da. Han hadde fått kjærlighet for disse andre gudene, eller for konene sine, og hjertet var ikke helt med Gud. Og bare på grunn av det, selv om han var den viseste mannen, så får fortellingen en mye tristere slutt enn en midtdel. For det er noe han har mistet. Noe som han ikke har med seg. Eller noe som han ikke hadde med seg når han var mot slutten av livet. Og noen gang så ser vi, ok, kjærlighet er ikke bare over kunnskap, men det er også over visdom. Kjærlighet over kunnskap og visdom. Og Jesus, han er jo vårt forbilde i dette her. Og det er flere eksempel med dette med lovene rundt sabbaten. Gud helbreda en mann ved Betesda-dammen, og da sa jo Jesus, ta opp matten din og gå. Og da var det folk som ble misfornøyde og tenkte, ja, men du kan ikke bære matten din på sabbaten, det er arbeid. Men skal det stå i veien for at Gud skal helbrede oss og gi oss kjærlighet og gi oss det som vårt hjerte lengter etter? Eller så er det historien om når Jesus og disiplene var ute og gikk, og disiplene begynte å plukke korn fra en åker, men det var på sabbaten, og det var arbeid. Og da fikk de høre det. Men skal vi sulte bare fordi vi har kunnskap om en sak eller om en lov? Så igjen og igjen og igjen så viser Jesus at kjærligheten kommer over kunnskapen. Og dette også er også mulighet å bevege seg inn på tema om religiøsitet, at man setter liksom kun lover og vaner over det å elske andre mennesker. Og jeg tror kanskje flere har opplevd forskjellige historier der man har opplevd og blitt dømt utifra at man har gjort en feil ting og bare ikke opplevd kjærlighet i det hele tatt. I den tilsnakken eller kjeften eller hva enn, eller meldingen eller sin telefon, så er det noen som kan fokusere kun på det som de vet da. Det fikk også Mikael oppleve en gang, at han hadde på seg antrekk som ikke var like populært, eller alle syntes ikke det var like populært. Og han fikk høre det på en ganske uhyggelig måte. Og ja, man kan vite at, okay, kanskje, eller at den personen syntes at Mikael skulle kle seg på den måten. Men det var kjærligheten som manglet der. Og det var første gang du var der en gang, eller et eller annet, ja. Første gang du fikk høre, liksom, du bør skifte klær. Og det var jo ikke så mye kjærlighet i det. Det var, ja. Så hvordan kan vi bruke dette i vårt eget liv? Vel, kunnskap, det kan påvirke neste kjærlighet. Det er så smart å bruke hodet i relasjoner, bruke kunnskap, og vi kan få interessante samtaler, inspirerende samtaler, finne ut av problemer sammen. Og det er sykt mye bra som kan skje av å snakke sammen og ha kunnskap. Men det kan aldri erstatte kjærlighet. Jeg og Mikael er ikke gift fordi vi liker å ha intellektuelle samtaler. Vi er gift fordi vi elsker hverandre, og vi ønsker å tjene Gud, og vi vet at Gud elsker oss. Og det er så sykt mye vi ikke vet, så vi, ja, hvis man skal gifte seg eller bli venner, bare man vet nok, så det funker jo ikke. Det er så alltid mer man kan vite. Og det er jo også ting som jeg ikke vet om Mikael, som jeg kommer til å vite i løpet av et langt liv. Og da må jeg likevel velge å elske. Det er jo det som er liksom, det som holder sammen. Det er når vi lar kjærlighet få være uttrykk i våre relasjoner, at vi får de dype samtalene. De dype relasjonene, løfter fra folk om at ja, men jeg kommer til å være der for deg, jeg kommer til å være en god venn. Vi skal finne ut av dette sammen. Og vi får, det var et annet sitat som jeg leste når jeg forberedte meg, da står det, du får ikke alltid kjærlighet med kunnskap, men du får alltid kunnskap med kjærlighet. Jo mer du elsker noen, jo mer vet du uunngåelig om dem. Når du elsker et menneske, setter deg ned med dem, så får du vite mer. Du får lært mer. Og når vi velger å legge denne kunnskapen og friheten som vi har til sies, det er da vi kan få vise kjærlighet. Og litt tilbake til det da, som Paulus snakker om til korinterne, så kan vi jo selv tenke at okay, er det noe som jeg kan velge å legge til sides, eller velge å ikke gjøre når jeg er med disse menneskene? Jeg har gått i salen Halden før, og der er det en som heter Glenn, som jobber med Evangeliesenteret. Og bare det har fått meg til å tenke på at ja, det er veldig mange som da velger å være avholds, nettopp fordi de vet hvor mye forferdelig det kan lede til. Og det er jo alltid noe som en selv må ta en beslutning for, men det er bare noe å tenke på. Er det noen andre ting også som man kan velge da, å unngå eller å ikke gjøre, fordi man vet at det kan være skadelig for de menneskene rundt oss? Det kan hjelpe de, eller det kan få de til å snuble. Er det noe som dine venner eller dine bekjente er svake for, som du selv da skal avstå fra for å være et god medmenneske, et god bror, en god søster? Og jeg tenker også at kunnskap, det kan påvirke vår kjærlighet, kan påvirke vår relasjon til Gud. Han snur seg aldri vekk, han er alltid der. Men selv, jeg liker jo å prøve å forstå. På en måte så har jeg fått fred med dette, at Gud er et mysterium, jeg kommer aldri til å skjønne alt. Og på en annen måte så prøver jeg å forstå. Når jeg snakker med andre folk, og de forteller om deres opplevelser av Gud, det er veldig inspirerende, men noen ganger så kan jeg henge meg fast i at men jeg skjønner ikke helt hvordan du snakker om Gud, de ordene du bruker, eller den måten du ordlegger deg på. Sånn er det ikke i mitt hode, eller de ordene vil ikke jeg brukt. Og da blir det vanskelig for meg å forstå noen ganger. Noen ganger så kan jeg være litt fyrkantet, og det kan være litt vanskelig. Jeg vet ikke om noen kjenner seg igjen i det. Nei. Nei, absolutt ikke. Ja, men de ordene som de bruker, det kommer jo fra deres erfaring av Gud. Deres egen erfaring av Guds kjærlighet. Og Guds storhet og Guds overmenneskelighet. Guds kjærlighet er et eneste stort mysterium. Vi kommer aldri til å skjønne det, med alt som vi gjør at Gud fortsatt elsker oss. Gud velger å holde fast i oss, han slipper oss aldri. Og det som mennesker taler om da, hvis de taler om Guds kjærlighet, de taler om noe som det ikke finnes språk på. Vi har ord og uttrykk som kan beskrive deler av det, men det finnes ikke språk for å beskrive hvor god Gud er. For eksempel musikk og kunst, de berører en litt annen del. Den åpner mer for en opplevelse av Guds kjærlighet enn det ord gjør, kanskje. Men likevel, det dekker ikke alt. Så ord strekker ikke til. Det er derfor man ikke forstår. Og tenk hvor flott det er. Tenk at man har en Gud som ikke kan pakkes inn med ord. Det går ikke an å definere Gud fullt ut. Vi kan forklare sider av han, og forklare og peke på han, og gi en opplevelse av han, eller det er jo han som gir oss opplevelse. Men vi klarer aldri å pakke Gud inn. Vi klarer aldri å forklare han fullt ut. Det er ikke som med skole. Du klarer å forklare et mattestikk fullt ut. Men Gud er ikke sånn. Vi har ikke en Gud som passer innenfor våre menneskelige gjøremåter. Og Guds relasjon vår med Gud, det er en kjærlighetsrelasjon. Det er ikke en kunnskapsrelasjon. Gud er ikke en lærer eller professoren vår eller teologen vår eller et eller annet, men han er vår far som elsker oss. Og det kunnskap er, bare for å si, kunnskap er bra, men vi må bare alltid la kjærligheten være øverst. Kunnskapen kommer til å skuffe og svikte, og det er ikke nok å holde oss fast i. Og nok et sitat som jeg fant, den sier at å fylle oss selv med kunnskap om Gud kan gjøre oss stolte, rett og slett fordi vi kanskje vet mer enn andre. Litt sånn som meg, med at jeg vil vite hvordan jeg gjør ting. Da kan jeg bli stolt fordi jeg vet det mer enn andre. Så vi må bare alltid la kjærligheten være først. Å vokse i kjærlighet for Gud på den andre siden vil ydmyke oss, fordi han blir større og viktigere, som uunngåelig gjør oss mindre og mindre viktige. Så kunnskap og visdom, det er ingenting uten kjærlighet. Det er noe kjedelig, det er noe fysisk, men med kunnskap og visdom sammen med kjærlighet, så kan man bruke det bare på helt andre måter. Og vi kan be om mer kunnskap, det er jeg veldig fan av, fordi Gud har all kunnskap. I Kolosserne 2, vers 3, så står det: «I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult.» Så sykt herlig, jeg holdt på å si. Jeg trenger ikke gå på skole for å få kunnskap, men det gjør man. Men jeg kan få kunnskap og visdom også fra Gud. Og han har alt av det. Han kan åpenbare alt. Og vi kan også søke mer av kunnskap. I 1. Jakob, nei, Jakob 1:5, så står det, «Hvis noen av dere mangler visdom, det kan vi alle til tider, skal han be til Gud, han som gir alle rikelig og uten anklage, og det, den skal bli gitt ham.» For et par, tre år siden, så ble dette verset veldig viktig for meg, for jeg hadde veldig lyst til å vokse i gaver og vokse i lederskap, og da trenger man visdom. Og da ble dette et viktig vers for meg, at man kan bare be til Gud, så gir han. Han ønsker at man skal vokse. Og jeg liker å lese. Jeg liker å ta til meg kunnskap, og jeg synes det gøy å lese, og alt sånt der. Det finnes jo veldig mange smarte folk som man kan lære av. Og disse her bøkene har jeg lest. Wow. Og det var vel veldig bra. Sykt mye bra som står der. Og noen av de så forklarer jo, eller alle disse forklarer jo sider av Guds kjærlighet, men de fokuserer på visse andre ting da. Og det spiller ingen rolle hvis jeg har lest alle de der, men hvis jeg ikke skjønner greier i Bibelen, hvis jeg bare klarer å videreformulere dette på en sykt bra måte, så er det fint. Men det er ingenting hvis jeg ikke forteller om Bibelens budskap. Men mennesker er velsignet til å bruke kunnskap, til å få vokse, til å få lære. Men igjen, det bare det faller gjennom hvis vi ikke har kjærlighet som øverst på lista. Bibelen bærer den virkelige sannheten om kjærlighet. Relasjonen med Gud bærer den virkelige sannheten om kjærlighet. Å preke Gud uten kjærlighet, det er bare et tomt budskap som faller gjennom. Og i mitt liv så handler det om å sette kjærlighet først. Det handler for meg om å alltid prøve å se på mennesker med en linse av, eller gjennom en linse av kjærlighet. Jeg kan prøve å forstå meg på mennesketyper, eller forstå meg på personligheter eller karaktertrekk. Og det er fint å bruke for å bli kjent med et menneske, men det er bare alltid kjærlighet må være der. Og som sagt, det er fantastisk å kunne mer og søke mer kunnskap. Teologer, det er en velsignelse at vi kan få lære mer om Bibelen, lære mer om det store, bredde og fantastiske som Guds mysterium er. Men det må aldri komme over kjærlighet. Og vi sang om dette, eller tror jeg det var Inga som talte om dette med åpenbaring. Og det er også en måte som Gud viser oss ting på. Gud sender den hellige ånd for å åpenbare nytt for oss, for å vise oss kunnskap, vise oss sider av Gud som vi kanskje har, ikke har opplevd eller sett før, eller glemt. Og vi kommer aldri til å forstå Guds kjærlighet fullt ut. Men i Efeserne 3, vers 17-21, så står det, «Jeg ber om, det har jeg lagt til selv først, det kommer noen vers tidligere, om at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, i det dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, for at dere skal være i stand til å fatte, altså forstå kunnskap, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er, og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, dere den, for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, sant? Det språket er her, du kommer ikke til å forstå, etter den kraft som virker i oss. Ham tilhører æren i menigheten som er Kristus Jesus, gjennom alle slekter og evigheters evighet. Amen. Guds kjærlighet er så stor. Vi kommer aldri til å forstå. Ingen av oss, uansett hvor unge eller gamle vi er. Jeg tror at dere gamle har så mye mer kunnskap enn meg, men vi kommer aldri til å forstå fullt ut. Vi har evnen til å se det menneskelige, og velsignelsen av å få innblikk i det åndelige, det som vi ikke ser. Vi har velsignelsen av det. Men det kommer til å bli fullt vist for oss når vi kommer til himmelen. Gud kaller oss ikke til å være professorer. Gud kaller oss ikke til å være allvitende. Gud kaller oss ikke til å studere alt eller kunne alt. Det er bra, men Gud kaller oss til å elske vår neste, som oss selv, og elsker Gud. Og han kaller oss til å ta imot den kjærligheten som han gir oss. Mikael, du kan komme opp. Syndefallet, det starter jo med mennesker som ville forstå like mye som Gud. Som ville sette seg selv opp der med Gud. Og det, vi vet jo hvordan det gikk. Gud kaller oss som sine barn til å ikke alltid søke til å forstå mer, men å ta imot, til å søke. Og vi skal ta imot og få lære oss å elske mer og mer og mer. Elske menneskene rundt oss. Og vi må velge å leve med det vakre mysteriet som Gud er, og akseptere at vi kommer ikke til å forstå. Vi må velge å fornekte oss selv, fornekte vår frihet, i kjærlighet for andre. Et annet fint sitat jeg fant er at bare på den andre siden av livet kommer kunnskapen vår til å bli komplett. Men kjærligheten kan bli komplett i dag. Når vi tar imot Jesus, så blir kjærligheten komplett. Vi må velge å gi slipp og ønske om kontroll, og bare gi slipp og overgi oss selv, overgi hjertet vårt til Gud. Vi må sette kjærlighet først for vår skyld, og for mennesker rundt oss sin skyld, og for vårt liv med Gud. Og Gud kommer aldri til å snu ryggen til oss de gangene vi ikke klarer det. Gud er alltid med. Gud forstår oss. Han har all kunnskap og all visdom. Han har all kjærlighet. Gud er kjærlighet. Så vi bare alltid husker å sette kjærligheten først. Ta og be en bønn. Takk, kjære Gud, for at du er kjærlighet. Takk for at du spør ikke oss om å forstå alt, eller kunne alt, eller forklare alt. Og du kaller oss ikke oss til å være smartinger, men du kaller oss til å være dine barn. Du vet at vi som er dine barn, akkurat som de menneskelige barn, så har vi så mye å lære. Vi har så mye å vokse i. Det er så mye vett vi ikke vet. Det er så mye vi ikke har innblikk i. Det er så mye som er skjult for oss. Men du gir oss visdom, du gir oss kunnskap, du gir oss kjærlighet, og du gir oss påfyll. Jesus, og jeg takker deg for at vi kan forsøke deg om visdom til å ta kloke valg. Bare la oss alltid, alltid ha kjærligheten først. La oss bruke deg som forbilde, Jesus, til å gjøre godt mot mennesker rundt oss, og til å ta imot fra deg, Herre. Jesus. Bare be om du skal velsigne misjonshuset Moss, og den tiden som de har foran seg. Takk for at du kjenner kirka, og du kjenner lederskapet, og du kjenner hver enkelt deg, hver et enkelt medlem. Alle som er her, og alle som ikke hadde mulighet til å komme i dag. Be om du skal velsigne dem, og bare gi dem en fantastisk, fortsatt fin start på året, Gud. Takk for at du ser det de står i, det som ligger på hjertet deres, Herre, og jeg ber om at de skal få kjenne på din kjærlighet. Takk for at den er så stor at den aldri tar slutt, og den blir aldri borte, Herre. I Jesu navn. Amen.